În seara aceasta vreau să vă duc un mesaj și mesajul acesta poartă un titlu foarte simplu și anume Anotimpurile vieții. Anotimpurile vieții. Și mă gândeam zilele acestea și mă aminteam copil fiind și mai apoi adolescent și apoi tânăr și mai apoi adult, cum la un moment dat când făceam anumite lucruri, eram abordat fie de părinții mei, fie de bunicii mei, fie de oameni mai în vârstă care îmi spuneau: ei, pe vremea mea, știți expresia aceasta? Pe vremea mea, păi nu se trimiteau text message-uri pe telefon, trimiteai scrisoare și lua luni bune până ajunge la destinație. Pe vremea mea nu avansai așa ușor la muncă, luau câțiva ani până să fii promovat. Ei, pe vremea mea nu oricine făcea școală, numai cine avea bani. Pe vremea mea nu se mergea în misiune cu mașina, cu autobuzul sau cu bicicleta sau pe jos. Ei, pe vremea mea, spuneau unii, n-aveam confortul pe care îl avem astăzi și anume să avem mașină personală. Și vă spun că atunci când auzeam expresiile acestea sau expresia aceasta, pe vremea mea, nu îmi cădea de fiecare dată bine. Mă aduc aminte, copil fiind, când auzeam pe vremea mea, îmi dădeam ochii peste cap și respiram așa greu, suspinam că știam ce urmează să se spună. Dar știți ce e interesant? Am descoperit că după o vreme, eu am început, dar nu cu voce tare, să spun altora sau să-mi spun mie pe vremea mea. Dar știți ce e mai interesant? Dacă deschizi cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Împărați, capitolul 16, cu versetul 34, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pe vremea lui. Și interesant, dragii mei, că atunci când spunem de obicei, când folosim expresia asta, pe vremea mea, de obicei o spunem cu regret. Ați observat? Sau de obicei o spunem așa, melancolic, dar gândindu-ne sau cu gândul la vremurile apuse, la vremurile de aur, de odinioară. Și aș vrea să nu mă înțelegeți greșit în seara aceasta, nu mă adresez celor în vârstă doar, sau celor care au pe inimă critica sau judecata și așa mai departe, mă adresez fiecăruia dintre noi, care la un moment dat sau altul vom trece prin anumite anotimpuri ale vieții, dragii mei, când cea mai tentantă capcană va fi să privești în urmă și să lași să treacă prezentul pe lângă tine. Cea mai tentantă capcană va fi cu trupul să fii în prezent, dar cu sufletul să fii undeva în trecut. Cea mai mare capcană în care ai putea să cazi ar fi aceea să nu te bucuri de mana duhovnicească, de mana cerească pe care o ai acum și prepelițele pe care ți le dă Dumnezeu, pentru că ești cu gândul la castraveții din trecut. De aceea, dragii mei, pentru că n-aș vrea ca unul dintre noi, mă refer la cei mici sau cei mari, să treacă prin astfel de episoade, aș vrea să vă provoc în seara aceasta să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la viața lui Ilie. Un om ca și tine, un om ca și mine, care a trecut prin anumite anotimpuri, anumite perioade ale vieții și să învățăm din viața lui ce se cere și cum așteaptă Dumnezeu să ne raportăm la anumite situații prin care el ne trece. Așa că dacă aveți Bibliile împreună cu dumneavoastră și bine ați face să le avem, aș vrea să le deschideți împreună cu mine la 1 Împărați, capitolul 17, și am să încep să citesc începând cu versetul 1. Vreau să vă invit să ne ridicăm pe picioare și hai să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 17. Zice Domnul așa: Ilie Tishbitul. Nu știm unde e localitatea asta, dar cert este ca și cum mai spune Sami Sebișanul, Sami din Sebiș. Nu s-a descoperit nici la ora asta unde e localitatea asta sau regiunea asta Tishbit, dar cert este că oamenii știu unde a locuit, și anume, unul din locuitorii Galadului a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui strujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe și a zis așa: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Tată, venim înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să ne binecuvintezi cu inimă deschisă. Te rugăm ca în seara aceasta Tu să ne cercetezi prin cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să vorbești vieților noastre și mai ales situații în care ne aflăm. Te rugăm ca Tu să ne provoci în seara aceasta și prin Duhul Tău cel Sfânt să strânești ceva în viața noastră. Dacă e nevoie de pocăință, Doamne, strânește pocăință. Dacă e nevoie de încurajare, ridică-ne pe picioare. Dacă e nevoie de speranță, dacă e nevoie de putere, Doamne, vorbește, căci robii Tăi ascultă. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Ei, aș vrea să vă spun în seara aceasta că contextul în care Ilie rostește aceste cuvinte, și chiar vă invit să țineți Biblia deschise, pentru că o să trecem prin pasajul în seara asta, contextul în care Ilie rostește aceste cuvinte n-a fost unul cu totul, n-a fost unul bun. De fapt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că situația în țară era cât se poate de sumbră. Și ca să înțelegeți pe scurt care a fost contextul, permiteți-mi să fac o mică incursiune așa istorică. După ce a murit Solomon, știm cine a fost Solomon? Știm cine a fost, Marele Împărat Solomon. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că țara Israel, această țară mare, s-a împărțit în două. Partea de nord, care purta numele de Israel, și partea de sud, care purta numele de Iuda. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în regatul de nord, din bucata asta de nord, din fostul Israel, pe o perioadă de 200 de ani, s-au perindat 19 împărați. 19 lideri ineficienți, păcătoși și idolatri. Ei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Ilie a trăit sau pe vremea lui, a venit la împărăție un împărat pe nume Ahab. Și ca și cum ceilalți care n-au fost înaintea lui n-au făcut suficient de rău, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ahab. Și dacă deschideți și vă uitați în capitolul 16, cu un capitol mai devreme, în versetul 30, ni se spune așa: Ahab, e vorba despre împăratul acesta despre care v-am spus, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, dar atenție, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Ok, acum concret, ce a făcut? Ne spune versetul 31. A luat de nevastă pe Izabela și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. În alte cuvinte, și-a luat de nevastă o păgână. Numai că femeia asta a zis așa: domnule, dacă tu mă iei de nevastă să vin în țara ta, eu vreau să iau ceva cu mine. Ce anume? Și zice: eu vreau să-mi iau zeul meu. Păi cum îl cheamă? Baal. Ok, zice Ahab. Bun, dar stai puțin, zice femeia. Ahab are și el o prietenă. Păi cum o cheamă pe prietenă? Astartea. Ok. Și se trezește Ahab că devine împăratul Israelului cu o nevastă păgână care se închina la doi zei, Astartea și Baal. Dar ce-a fost așa rău în a te închina lui Astartea și lui Baal? Urmăriți împreună cu mine versetul 33, v-a zis că suntem în Biblie. Spune că Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. De ce? Iată motivația. Ce a fost în mintea lui? Domnule, de ce ai fost așa de idolatru? Ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ei, dragii mei, astea au fost vremurile în care a trăit Ilie. Acum, ca să ne fie mai clar, ce însemna să te închini lui Baal și lui Astartea? Hai să vă spun doar două lucruri. În vremea aceea să te închini lui Baal și lui Astartea însemna, în primul rând, să-ți iei copilul și să-l duci drept jerfă. Vă dați seama ce nebunie? Și doi, în vremea aceea existau temple ridicate în cinstea acestor zei, unde existau femei care prestau servicii sexuale. Și orice act sexual cu astfel de femeie era un act de închinare la adresa lui Baal și lui Astartea. Vă dați seama cât de decăzuți au ajuns oamenii aceștia? Poporul lui Dumnezeu? Copiii lui Dumnezeu? Deci, dragii mei, din punct de vedere spiritual, poporul Israel ajunsese în beznă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că puterile demonice erau în controlul țării sfinte. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, țara era întuneric, iar idolatria, imoralitatea și răutatea s-au infiltrat în toate pânzele societății. Dar ascultați-mă un lucru în seara aceasta, așa nume, când imoralitatea strigă, dragii mei, Dumnezeu nu tace, slăvit să fie numele Lui pentru asta. Când idolatria, când imoralitatea strigă, Dumnezeu nu tace. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem în ce vremuri a fost chemat Ilie să facă lucrarea aceasta, așa nume, o vreme de decădere spirituală, o vreme de decădere imorală și, sau cum spun unii, o vreme de apostazie. Asta e un termen mai pretențios, așa, apostazie, o perioadă de cădere morală. Și acum aș vrea să învățăm un prim lucru, și anume, întrebarea este, când treci printr-un anotimp ca și acesta al vieții, când în jurul tău nu vezi decât imoralitate, vezi păcat, vezi decădere, la ce te așteaptă sau ce așteaptă Dumnezeu din partea ta să faci? Și dacă aveți ceva să notați, v-aș încuraja să notați, și anume, în sezon de apostazie sau într-un timp de apostazie, dragul meu, îndrăznește. Ăsta e cuvântul. Îndrăznește. Într-o vreme de apostazie, îndrăznește. Iată ce zice versetul întâi din textul pe care l-am citit. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Dragul meu, într-o perioadă de cădere sau un sezon de cădere morală, Dumnezeu te cheamă să ai curaj, să îndrăznești. Hai să vă dau un exemplu. Zile trecute am căutat pe internet și am dat peste numele unui prieten de-al meu din București. Am zis, domnule, ce să scrie despre omul ăsta? Și caut și găsesc că numele lui a fost scris într-un articol, într-un ziar care promovează agenda homosexuală în România. Și de curiozitate zic, domnule, ce scriu ăștia? Și am citit tot articolul și am descoperit că autorul acestui articol scormonea în viața acestui frate de-al nostru, baptist, foarte interesant, și spunea despre el și motivul pentru care el a devenit ținta atacurilor acestui articol este că domnul acesta, bărbatul ăsta, este președintele unei organizații din România, organizație care poartă numele Coaliția pentru Familie. Nu știu dacă vă sună cunoscut lucrul ăsta. Este organizația în România care promovează valorile creștine și tradiționale ale familiei. Și l-am căutat mai departe pe omul ăsta și am descoperit cu uimire că omul ăsta este de fapt un fel de Ilie al vremurilor noastre, pentru că e o voce puternică și folosește canalul media pe care îl are ca să desconspire și ca să dea pe față agenda celor care încearcă să ne bage pe gât valorile răsturnate ale familiei, și anume relații dintre bărbați cu bărbați și relații femei cu femei. E extraordinar că Dumnezeu ridică în ziua de astăzi Ilie. Mai mult decât atât, asta poate că tineri ar trebui să știe, nu știu dacă eu au fost atenți, mie mi-a scăpat puțin, zilele trecute pe Facebook, acum toți avem Facebook, cine n-are Facebook? Vorba aia, n-ai Facebook, nu există, zicea cineva la un moment dat, un mare deștept al vremurilor noastre. Și foarte interesant, zilele acestea, pe Facebook, știți că atunci când postezi ceva, ai un semn, un like, thumbs up. Ei, lângă semnul ăsta a apărut, domnule, zile trecute un curcubeu. Și zic, uite, domnule, a mai apărut un semn. Tot timpul sunt semne de astea micuțe. Și am fost surprins că un grup de creștini au dat pe față și au spus, domnule, nu se poate așa ceva, să ne băgați pe gât această propagandă a unor oameni care încearcă să-și înainteze agenda lor homosexuală de răsturnare a valorilor noastre. Dragii mei, aș vrea să spun în seara aceasta mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru tine și pentru mine, dacă tot vorbim despre Ilie. Cuvântul lui Dumnezeu din Ezechiel, capitolul 22:30, rămâne peste viacuri ca un ecou până în ziua de astăzi. Și zice Domnul așa, caut printre ei un om care să ridice un zid și să stea acolo în spărtură pentru țară ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. În seara aceasta Dumnezeu caută un om printre noi. Dragi tineri, în seara aceasta Dumnezeu caută o adolescentă dintre voi care să ia poziție la școală în favoarea purității sexuale. Mai mult decât atât, dragi tineri, Dumnezeu caută un tânăr printre voi care să ia poziție în favoarea lucrului corect, poate într-un context în care colegii voștri și șefii voștri nu sunt corecți. În vremuri ca și acestea, dragii mei, Dumnezeu caută, de exemplu, tineri care să stea și să ia poziție și să spună pe buzele mele, nu o să ajungă țigară, nici măcar vape, chiar dacă colegii mei fac lucrul ăsta. Dragii mei, trăim vremuri în care Dumnezeu caută oameni. El caută oameni și zice Domnul, caut un om. E, dar vreau să vă spun că asta nu înseamnă că nu ne expunem riscurilor. Domnule, când Ilie s-a dus la Ahab, îi zic că nu mai plouă câțiva ani la tine în țară. El a fost, știi când îți iei bilet de avion? One way ticket. Deci ăla n-a fost round trip. E, știi, ca zborul ăla pe Marte. Te duci, acum se face un grup. Te duci, dar nu știu dacă mai prinzi zborul înapoi. Dar ascultați-mă ceva. Chiar dacă a fost one way ticket, Ilie a știut un lucru, că numele meu înseamnă Domnul este Dumnezeu. Și Ilie a știut, dacă eu știu cum mă cheamă pe mine, mesajul cui îl transmit, în numele cui merg, înseamnă că sunt pe mâini bune. Și seara aceasta, gândul ăsta aș vrea să te încurajeze, și anume, în vremuri de apostazie, de cădere, să ai curaj. De ce? Pentru că mergi în numele lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui. Amin? Numai vreau să vă mai zic ceva. Când îl iei serios pe Dumnezeu, vreau să spun că Dumnezeu face lucrări mari în viața ta. Vă vine să credeți sau nu, dar bărbatul ăsta, Ilie, a dus țara în faliment. S-a dus el și a zis, nu mai plouă. Vedeți, în agricultură, acum majoritatea știți, dacă nu plouă, înseamnă că nu-i creștere. Dacă nu-i creștere, înseamnă că nu-i rod. Dacă nu-i rod, înseamnă că nu-i mâncare. Și dacă nu-i mâncare, înseamnă că e foamete. S-a dus, a spus în numele Domnului, și zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a oprit. Știți de ce? S-a uitat Domnul la poporul Israel și a zis, Domnule, voi vă uitați la altă sursă pentru viața zilnică? Lasă-mă pe mine să vă închid eu cerul vreo 3 ani și jumătate, să văd atunci la cine vă uitați. Și Dumnezeu l-a folosit pe Ilie, știți de ce? Pentru că Ilie l-a luat în serios pe Dumnezeu. Și când îl iei în serios pe Dumnezeu, el face lucrări extraordinare prin tine. De aceea, dragul meu, îndrăznește, ăsta e mesajul meu pentru tine în seara asta, îndrăznește să fii lumină în întuneric. Așa să vă spun și îndrăznesc să spun că cred din toată inima că Dumnezeu caută în seara aceasta la spitale, la nursing homes, la școli, la facultăți, în afaceri, în camere de conferință. Dumnezeu caută studenți, Dumnezeu caută elevi, Dumnezeu caută oameni de afaceri, Dumnezeu caută profesori, învățătoare, Dumnezeu caută oameni extraordinari pe care să-i folosească în întunericul acesta spiritual. Dumnezeu caută oameni ca și tine. Și tot ceea ce trebuie să faci este să fii un om care stă drept, care stă corect și care nu se întoaie, care are coloană vertebrală pentru că știe că merge în numele Domnului, slăvit să fie Creatorul nostru. De aceea mă rog din toată inima, că dacă Domnul îți vorbește și îți spune că în vremurile acestea să îndrăznești, mă rog din toată inima ca și tu să fii unul dintre cei care îndrăznește. Mă ne zice cuvântul Domnului că după ce s-a dus la Ahab, i-a transmis mesajul, iar a venit Domnul și a primit iar un telefon, Ahab. A primit iar un telefon, Ilie. Și vă uitați-vă în versetul 2. Iar sună telefonul, sună Domnul. Ce zice Domnul? Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste cuvinte și a zis, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Vedeți, a fost o vreme în care Dumnezeu l-a chemat pe Ilie să îndrăznească și a fost o vreme când Dumnezeu l-a chemat pe Ilie să treacă pe bancă. În singurătate. L-a chemat la râul Cherit. Știți ce înseamnă Cherit? Tăiat, pus deoparte, separat. Și am încercat să stau în papucii lui Ilie și zic, oare cum să fi simțit Ilie? Omul ăsta care a transmis mesajul din partea lui Dumnezeu, care și-a asumat un risc extraordinar, care s-a dus în fața lui Ahab, în fața păgânului ăsta și i-a spus, domnule, nu mai plouă câțiva ani. Dumnezeul retrage, îl îndepărtează de oameni, de lucrări, de implicare, implicare care îi dădea un scop în viață. Vreau să vă spun că am întâlnit nu puțin oameni pe care am văzut la râul Cherit și care erau acolo zile, săptămâni, luni, alții ani. Și când am întâlnit acolo, știți ce m-au întrebat, frate Sami? Nu știu care e voia lui Dumnezeu. Deci, unde-i Domnul? Mi-a zis să mă retrag, dar zice, n-am mai auzit niciun cuvânt din partea lui ce să fac. Și zice, nu știu unde este Dumnezeu. Și, dragii mei, am plecat de acolo și a trecut vremurile, au trecut zilele, au trecut ani și m-am întâlnit din nou cu oamenii aceștia și am zis, ei, l-ai găsit pe Domnul? Și știți ce mi-au spus? Zice, în momentul în care l-am căutat pe Domnul și am zis, Doamne, unde ești, Domnul? Știți ce mi-a spus? Sunt aici cu tine, sunt în viața ta și lucrez în inima ta. Și foarte interesant, dragii mei, stai și te întrebi, oare de ce l-a pus Dumnezeu pe bancă pe Ilie? Știți de ce l-a pus? Ca să-i lucreze viața. Oare de ce Dumnezeu uneori sunt momente, sunt anotimpuri în care Dumnezeu mă cheamă să stau lângă râul Cherit, să aștept doar și să aștept, știți de ce? Să mă învețe dependența de El. Să mă învețe să depind zi și noapte de Domnul meu. S-a uitat Domnul la Ilie și a zis, Ilie, înainte să te folosesc în public, vreau să te formez aici în privat. Înainte să te folosesc să faci lucrări extraordinare, am să te învăț dependența de mine în fiecare zi. De asta te țin aici lângă Cherit, de asta stai în fiecare zi lângă pârâul acesta. Și dragii mei, ăsta a fost mesajul lui Dumnezeu pentru el. Și știți ce e interesant? Uneori stăm și ne întrebăm, Doamne, de ce m-ai pus acolo? De ce trebuie să aștept? De ce nu primezi niciun răspuns din partea ta? Dumnezeu te formează și fiți atenți ce face. El te învață dependența de tine, de El. Cum? Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Zice, corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Întrebarea este, cum mânca? Dragii mei, primul catering service ever mentioned in the Bible e aici, prin corbi. Dacă este cineva în mijlocul nostru în seara aceasta care caută o idee de afaceri printre românii pocăiți din Arizona, catering, cu numele Corbul va sugera, cu titlu, nu te lasă niciodată flămând. Acum vă întreb eu, ce ducea corbul? Pâine și carne. Asta era în meniu. Hai să vă întreb eu, cum se numește mâncarea aceea? Pâine și carne. Hai să vă ajut. Primul layer, pâine, în mancet, frate Cristi, carne și ultimul layer, pâine. Ai văzut? Înainte să apară la americani, sandwich-ul a fost la Ilie. Deci prima, cât de des? Ajutați-mă acum, știți și mea asta povestea. Dimineața și seara, corect. La prânz, apă. Apă de frigider, fraților. Că venea apa de la râu, era rece. Întrebarea este, a primit mult? N-a primit mult, dar a primit suficient. De ce ne dă Dumnezeu în fiecare zi? De ce Dumnezeu nu a de duce prin anotimpuri în care primim, trăim de pe o lună pe alta? Știți de ce? Să ne învețe dependența de El. De ce a dat Domnului poporului Israel în fiecare zi mană de pe o zi pe alta, prepelițe de pe o zi pe alta? De ce? Să învețe dependența de El. Să învețe că au nevoie de Dumnezeu și că singurul care oferă resursele în viața aceasta este Domnul și unul singur, mărit să fie numele Lui. Vedeți, dragii mei, în timp ce pregăteam mesajul ăsta am zis, Doamne, Mesajul ăsta îmi vorbește tare mult. Și am stat așa pe gânduri și am zis, Doamne, oare am simțit din partea Duhului să spun și ceva din viața mea. Și zic, Doamne, Tu știi că e greu să fii deschis în fața oamenilor, că atunci când te deschizi prea mult, te judecă. Zic, e slab. Știți, nu? Când nu zici nimic, nu te deschizi, zic, ești mândru, că ești înfumurat. Și am avut așa o luptă cu Duhul săptămâna asta și zic, Doamne, știi ceva? Până la urmă am să mă deschid, pentru că o predică, dacă nu-i trecută prin experiența vieții, e o prelegere. V-am spus, ați uitat-o și ați plecat acasă. Dacă cuvântul ăsta nu are putere de transformare, în primul rând, în fața celui care în față, degeaba transmite. Vă mai duceți aminte perioada în care noi ne-am așteptat actele să venim aici la voi? Atunci ne-am fost la rău cherit. După 4 ani de lucrare intensă, Dumnezeu a zis, Sami, trece-ți la rău. Am zis, Doamne, ok. Și l-am întrebat pe Domnul, Doamne, cât vrei să ne ții aici? Și Domnul a zis, nu-i treaba ta, așteaptă. Și trecut o vreme și mi-a zis, Doamne, ce se întâmplă? Au trecut săptămânile și fratele Chiara pune mâna pe telefon și sună avocatul. Și avocatul ne lasă o fărâmă de pâine și zice, dosarul vostru e pe rol. Și a trecut o vreme și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Și Dumnezeu iar ne-a răspuns și avocatul vine cu o bucată de carne și ne dă un răspuns și zice, dosarul vostru e mâini bune, e în mâine celor care sunt la emigrări. Și a trecut iar o vreme și a trecut săptămâni, au trecut luni și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Am stat o dată și am vorbit cu Dumnezeu și am zis, știi ceva, Doamne, zic, eu nu înțeleg. A zis un psalmul 24, că al Tău e pământul cu tot ceea ce e pe el. Am zis, Doamne, dacă al Tău e pământul, n-ai Tu acces în computere? Te țin pe Tine afară parolele? N-ai Tu acces la immigration? La inima celui care are în mână dosarul nostru? Am zis, Doamne, n-ai Tu acces acolo? Am zis, Doamne, până când? Și a venit o vreme și în timp ce vorbeam cu Domnul mi-a zis așa, Sami, ascultă ceva. Te țin aici pentru că vreau să te formez și vreau să mă asigur că atunci când ajungi la New Life, îi iubești pe frați cu toată inima ta și vreau să mă mai sigur de un lucru, că atunci când vei ajunge în America, prin harul și prin mila mea și când vei ajunge la New Life, aș vrea că și acolo să depinzi de mine așa cum ai depins aici acasă, la răul cherit. Și am zis, Doamne, thank You pentru lecția asta. Filip, ai penelul la tine? Ia de la chitară. Vedeți, mie îmi place tare mult să cânt la chitară. Și toți care cântați la chitară știți un lucru, că o chitară, oricât de frumoasă ar fi, oricât de lustruită ar fi, o chitară, dacă nu e acordată, ea nu își împlinește scopul. Știți, nu? Poate să fie cât vrei de scumpă, dar dacă e dezacordată, poți să o arunci la gunoi. Și întrebarea este, cum acordezi o chitară? Pentru toți care cântă la chitară știu că chitările astea moderne au aici înăuntru un dispozitiv, îi spune tuner, acordor. Și tunerul ăsta, acordorul ăsta, îți spune cam care ar trebui să fie sunetul pe care îl dă coarda asta. Și uneori, dacă lași chitara, de exemplu, afară, în căldură, se face moale coarda și nu sună, nu e același sunet. Dacă o lași la îngheț, coarda se întărește și sună prea sus și trebuie să cobori. Și întrebarea este, dacă tu pornești tunerul și ea sună prea tare, prea jos sau prea sus, întrebarea este, cum poți să o reglezi? Simplu, are acea urechiușă și învârți în stânga din dreapta până când sunetul este acela care ar trebui să fie sau care ți-l spune tunerul. Vezi, când Dumnezeu te duce la cherit, când Dumnezeu te cheamă lângă râu, Dumnezeu ia viața ta, ia chitara asta și Duhul Sfânt intră în viața ta și spune, ok, hai să vedem cum stai tu la domeniul finanțe. Și lovește coarda. Și zice, dacă ți-aș lua totul astăzi, oare cum ar suna coarda asta? Mai jos sau mai sus? Se pierde credința sau te-ai umfla de mândrie? Și trece Domnul mai departe și spune, oare cum moralitatea, oare cum ai sta? Dacă ai avea totul în lumea asta, ai sta lângă copiii tăi, lângă familia ta, lângă nevasta ta, sau ai fi același care ești în sărăcie? Și trece Domnul mai departe și spune, credința, dar caracterul, dar viața ta, dar cuvintele tale, dar tot ceea ce ești tu, oare cum stai? Și dragul meu, în fiecare zi când Domnul te cheamă la chirit, știi ce face? Ia Domnul chitara vieții tale și învârte de urechiușele astea până se asigură că viața ta e în unison cu ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Vreți, îmi place atât de mult ce spune Apostolul Pavel în Galateni 5:25. El spune așa, dacă suntem în Duhul, să și umblăm în Duhul. În alte cuvinte, atunci când Dumnezeu te cheamă să stai acolo lângă cherit, lângă chiul cherit, știi ce te învață Domnul? Cum să umbli la pas sau în ritm sau în cadență cu Duhul Sfânt. De aceea Dumnezeu uneori te trece prin sezonul ăsta, prin anotimpul acesta, când stai lângă râul Cherit. De aceea mă rog din toată inima să înțelegi că atunci când treci printr-o perioadă din aceasta, când stai în izolare, când ești retras, Dumnezeu vrea să aștepte și Dumnezeu așteaptă din partea ta să aștepți și să crezi în El. Dar ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu ceva. Că trece o vreme și se întâmplă ceva neașteptat. Aveți Biblia dumneavoastră? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ultimul verset din textul pe care l-am citit. Zice, părâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Acum, dacă ai fi Ilie, te-ai întrebat, domnule, mi-am mâncat sandwich în fiecare zi. Doamne, mi-ai dat sandwich dimineața, l-am mâncat. Mi-ai dat sandwich seara, l-am mâncat. Mi-ai dat apă la prânz, am băut. Doamne, cu ce am greșit? Că nu mai apare apa. Și, dragii mei, probabil că Ilie s-a întrebat, așa cum se întreabă mulți alții, Doamne, am trecut printr-o vreme în care, de exemplu, 401k s-a schimbat în 201k. Sau am avut un business foarte bun, foarte fructuos, care oferau o grămadă de posibilități, care îmi chemau o grămadă de clienți și nu le mai făceam față. Sau am avut parte de o experiență extraordinară, totul mergea bine, am avut parte de sănătate și într-o zi te trezești ca și Ilie, dragul meu, că te trezești dimineața și în loc să mai auzi susurul blând al râului, îți dai seama că nu se mai aude nimic și când ieși afară și te uiți, vezi că în alb râului, unde trebuia să fie apă, iese de fapt nisip. Și adevărul este că mulți dintre noi, dragii mei, ne este greu să înțelegem cum se poate ca un copil al lui Dumnezeu, un pocăit care trăiește cu Domnul în fiecare zi, cum se poate ca și el să treacă prin aceleași încercări prin care trece un nepocăit. Ne este foarte greu să experimentăm lucrul acesta, dar, dragii mei, ascultați în ultimul rând, ultima lecție pe care ne oferă Domnul în seara aceasta este următoarea. Când treci prin sezon uscat, când seacă pârâul, Dumnezeu așteaptă din partea ta să ai răbdare. Când se usucă râul, când se uscă râul, Dumnezeu așteaptă să ai răbdare. Și am să vă spun de ce. Pentru că același Dumnezeu care face să curgă apa, același Dumnezeu poate să facă să se oprească apa. Și aș vrea să vă spun, știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că e dreptul lui suveran, pentru că e Dumnezeu și poate face totul. De aceea în seara aceasta Dumnezeu se uită la noi și uneori se uită Domnul și se întreabă oare de ce reacționăm în felul în care reacționăm. Uneori ni se pare nedrept ca noi care suntem copii al lui Dumnezeu, ne se pare greu să concepem lucrul acesta, că Dumnezeu care îți dă un partener de viață, ți-l și poate lua. Că Dumnezeu care îți dă un copil, ți-l și poate lua. Că Dumnezeu care îți dă un business, te poate duce în faliment. Că Dumnezeu care îți dă sănătate, poate să-ți dea și boală. Uneori ne întrebăm și spunem, Doamne, mi se pare nedrept lucrul ăsta. Doamne, ce se întâmplă? Doamne, oare ce se întâmplă? Mai ești acolo sus? Și când treci prin astfel de situații, ascultă-mă un lucru, Dumnezeu are tot dreptul suveran să facă ce vrea în viețile noastre. Pentru că ascultă-mă bine, dragul meu, atunci când Ilie a rămas fără apă, știu două lucruri, și anume că Dumnezeu era viu, așa cum a zis el, viu e Domnul, și sunt convins că Dumnezeu știa ce face. Și Dumnezeu știe ce face chiar și atunci când rămânem fără resurse, chiar atunci când rămânem fără sănătate, chiar atunci când rămânem fără bani, chiar atunci când trecem prin încercare, Dumnezeu știe ce face, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, zilele trecute citeam o carte și în cartea aceasta erau memoriile unui păstor, unui păstor în vârstă. Și spunea el așa la începutul cărții, zice, dragul meu cititor, ascultă-mă bine, zice el, atunci când vei trece prin încercare, vreau să-ți spun care a fost pasajul care mi-a dat încredere, care mi-a dus aminte cine este control și m-a ajutat să nu-mi pierd credința. Și zice el, pasajul acela este în Isaia 49, versetul 14 până la 16. Și zice Domnul așa, ascultați împreună cu mine, zice el așa, Sionul zice, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Și zice Domnul așa, chiar dacă o femeie ar uita, ceea ce nu cred că ar fi posibil, o mamă să-și uite copilul, totuși, zice Domnul, eu nu te voi uita cu niciun chip, iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Zice Domnul, chiar dacă se va întâmpla lucrul ăsta, eu te-am săpat. Acum, imaginează-ți următorul lucru. Dacă ai telefonul în mână, pune-l deoparte. Dacă ai Biblia în mână, pune-l deoparte. Și ține palmele așa cum le țin eu. Și imaginează-ți că palmele tale, dragul meu, sunt palmele lui Dumnezeu. Și vedeți ce zice Biblia. În altă traducere zice așa Domnul. Ți-am desenat portretul adânc în piele. În ziua de astăzi înseamnă, știu că nu-i potrivit contextul, dar asta e. Ți-am tatuat chipul în palme, adică nu ți-am pictat doar deasupra. Ți le-am pus adânc. Și zice Domnul, dacă eu ți-am pus chipul în palmele mele, adânc în palmele mele, asta înseamnă că eu știu unde ești, știu ce faci și știu cum te simți atunci când treci prin încercări. Asta înseamnă că Dumnezeu niciodată nu va ajunge în momente în care să fie atât de ocupat cu lucrurile pe care le face, încât să caute în stânga și în dreapta și să zică, Domnule, unde-i Briana? Am pierdut-o pe Briana de pe harta asta. Sau, Domnule, unde-i Michel? Am pierdut-o pe Michel. Nu. Dacă Dumnezeu te-a pus în palmele Lui, înseamnă că Dumnezeu întotdeauna va ști unde ești și ce se va întâmpla cu tine. De aceea, aș vrea să te provoc în seara aceasta. Aș vrea să te întreb în ce sezon al vieții te găsești. Poate că unii dintre noi suntem într-un sezon în care Dumnezeu așteaptă să avem curaj. Dacă Dumnezeu te cheamă să ai curaj, aș vrea să te provoc în seara aceasta să îndrăznești. Să ai curaj prin Duhul Sfânt. Dacă îți lipsește curajul în locul de muncă, în locul în care Dumnezeu te-a pus, cere puterea Duhului Sfânt să te transforme. Poate că unii dintre noi, actul de curaj la care Dumnezeu ne cheamă este să ne predăm viața în mâinile Lui. Ți-a fost frică de ce vor crede alții, de cum te vor judeca alții? Ți-a fost frică întotdeauna să ridici o mână, să vii în față, să-ți predai viața în mâna Domnului, că ai zis, mi-e rușine, ce o să zică unii sau alții? Dar poate că în seara aceasta, ceea ce cere Dumnezeu din partea ta este să ai un act de curaj, să dai dovadă de un act de curaj și să vii înaintea lui Dumnezeu cu viața ta. Poate că treci printr-un sezon în care Dumnezeu te-a pus deoparte, ești lângă râu și strigi către Domnul și zici, Doamne, nu înțeleg. Dacă nu înțelegi, Dumnezeu te cheamă în seara aceasta să ai răbdare și să rămâi supus acolo. Și să-L întrebi pe Domnul, Doamne, în ce aspecte ale vieții mele mai vrei să lucrez? Ce coardă mai trebuie să ajustez ca să sune în armonia cerului? Sau poate că ești în locul acesta și treci printr-o perioadă de secetă. Ți-e sufletul secat. Familia a ajuns secătuită. a fost atacat, a fost ispitită, ai venit în punctul acesta și strigi după Domnul, strigi după ploaie, după ploaie binecuvântării. Ascultă-mă bine, ești în palmele lui Dumnezeu. Și dacă ești în palmele lui Dumnezeu, înseamnă că acolo e protecție. Înseamnă că Dumnezeu are un plan pentru tine, înseamnă că în planul lui suveran, El știe ce se va întâmpla. Invit echipa de închinare să vină în față și să ne conducă în această ultimă cântare. Vreau să te provoc ca în timp ce vei cânta cu noi această cântare, să te gândești în ce sezon al vieții te afli acum. Într-un sezon în care ai nevoie să ai curaj, într-un sezon în care ai nevoie să rămâi smerit, sau un sezon în care trebuie să rămâi supus și să înțelegi voia lui Dumnezeu. Indiferent de sezonul în care te-ai afla, aș vrea să spun și în cântarea aceasta, despre asta aș vrea să cântăm, va veni un sezon în care toate încercările și toate lacrimile vor trece. Și sezonul acela va fi sezonul și ziua în care va veni Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și zice Domnul, când va veni El și ne va lua în brațele Lui, va șterge Domnul lacrimile de pe ochii noștri. Ne va lua Domnul în brațe și vom fi o veșnicie împreună cu El. Iar râul secat, iar râul acesta al separării, vor fi toate niște amintiri ale trecutului, dar ascultă ceva. Vei ajunge și vei prinde sezonul acela dacă vei înțelege sezonul în care te afli acum. Dacă ți-ai pregătit inima și ai spus în sezoanele acestea, Doamne, dă-mi înțelepciune și dă-mi putere să răspund cum trebuie. De fapt, pregătirea de aici te pregătește pentru întâlnirea de acolo. N-ai vrea ca în seara aceasta să-i spui, Doamne, dă-mi înțelepciune să înțeleg vremurile prin care mă treci. Ajută-mă să iau decizia bună, să nu greșesc, să nu plec de lângă rău, să nu plec de sub umbrela binecuvântărilor tale. Ajută-mă să rămân acolo, vorbește-mi. Și, Doamne, ajută-mă să am veșnicia în inimă. Hai să ne ridicăm pe picioare, dragii mei, și să cântăm împreună gândul acesta și mesajul acesta, că El vine iar, va veni o zi în care va păși peste nori, va veni o zi în care se va arăta ca Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Hai să lăudăm pe El!